Gepliyer Adatlık Radio Teyim. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şugun 2018 ýylyň 10-njy ýuly hepdeniň seşenbi güni. Eferde habarlar gündeligim. Şunki programamyzda Türkmenistan'da haritlerin gittikçe kımmatlamağının fonunda hekimetler nırhlara emelli çeklendirme geri derler. Türkmenistan'ın bir neçe regionda iladın elektrik üçünçülüğü izli izine ketiler ve belik mağlumatları dinlepilersiniz. Gepleşimizin etası bölümüne başlamadan ozal tiyadilikler dinlen. Oların mazmunu lensedi, men Gözel Hüdayverdi vatan işidiyarim. Birleşen Ştatlar tarapından goldanýan Awganistanyň öýreti güýçlerini ýurdun gündogar bölegindäki ekinden Garhar vilayatynyň çetki etrabyny Islam döwleti atly toparyň söwüşçilerinden arasalamak könçemalar şeýan çäreleriniň jemleýiji operasiýa bolmagynyň ähtimallygyny resmiýetler aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň öýreti güýçlerini birinji toparyndan polkownik Josh Taylyň 8-nji ýylda aýtmagyna görä, soňky operasiýanyň merkezi Açin etrabynyň Dehbala atly ýerinde bolupdyr. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri 2017-nji ýylda bu ýere ýadro bolmadyk iňgüli bombasyny taşlapdy. Amerikan harbiýeti Islam döwleti toparynyň bu etrawy özüniň mali we logistika üçinçiligi üçin peýdalananlygyny aýdýar. Çelidol Islam döwleti toparynyň agzalan giňişlikden Kabula we Jalalabadyň uly hüjümlerine taýýarlyk görmek üçin peýdalananlygyny bellädi. Nangarhar vilayatynyň hökümeti Birleşen Ştatlaryň 8-nji ýylda akşam Açin etrawynda Pakistan bilen serhedin golaýynda malasyran hüjümleriniň netijesinde Horasan etrawynda Islam döwleti toparynyň laýal guramanyň azymdan 4 söwüşçüsünü öldürüldüğünü aýtdy. Britaniýanyň polisiýasy Orsetli öňkü gizlin agent Sergey Skripalyň we onuň gyzynyň zäherlenen himik maddasyndan zäherlenip agyr ýagdaýa düşen jenanyň ýogulundygyny aýdýar. Britaniýanyň merkezi polisiýasynyň beýanatyna görä, üç şahanyň ejesi 44 ýaşly Dawn Sturges nerwe täsir ýetirji nowiçok seriştesi bilen zäherlenip 8-nji ýulda ketelhanada aradan çykypdyr. Polisiýa öz beýanatynda jenanyň ölümi bilen bagly ýagdaýyň adam öldürmek hökmünde derňelýänligini mälim etdi. İranın sosial media ulanıcıları Instagram sosial ulgamında tanslı videolarını çap edenlik üçin tutak edilen yetkinci kıyıdar aydaşlığını bildirip, özlerinin tans edişini görküzeyen videolarını çap ettiler. Instagram'da 40 min izarlayıca ev olan Maya Deh Hocabri, birden İranın devletin gözükçülüğündeki televizyonda peyda olup, ahlak kadaları bozanlığını boyun alıp çıkış etti. Şuňa mekdeş ýagdaýa düşen ýene ençem adamyň tutsak edilenligi aýdylýar. Bu ýagdaý sosial medialarda reaksiýa döretdi. Eýranlylar Berk Siýasaty Eýran suwt resmiýetlerini ýaş adamlara gysyş görkezmekde emma hyýanatçylyk we korrupsiýa bilen bagly işlere göz ýummakda aýpladylar. Onlar çadam Hocabri'nin tutsak edilmegine reakciya bildirip özlerinin hem tansiye diyenliğini görküzeyen videoları çav etdi. Hocabri özünün pop ve rap aydımlarına tansiye edişini görküzeyen suratlarının ve videolarının onlarçasını çav edipdi. Европа Билешигинин ва Украинанын 9-нчы июлда кечирилжек йыллык саммитинде Киевин реформаларынын күн тертибине Орсиятын 2014-нчы жылда Крым ярмадасына өз көзөкчүлүгүн алмагына һәм Украинанын гүндөгөрүндө Орсиятча сепаратистлери колдомагына дегишли метелелерин ара алынып маслахат эдилмегине карашылар. Брюссельде кечирилжек шүлкү дуушук Европа Билешигинин ва Украинанын арасындагы ассоциация барада алашыгын сентябр айында күйүнө кирилип бери илкинчи саммитидир. Оң Украинанын президенти Petro Poroshenko hem gatnaşýar. Assotsiasiýa baradaky ylalaşyk başda 2013-nji ýylda baglaşylmaly. Hem ýurdum şol wagtky prezidenti Viktor Yanukovych Moskwanyň basyş astynda oňa gol çekmekden ýüz öwürmegi köpçülükliň protestleri we 2014-nji ýylyň fevral aýynda onuň öz ýepesinden mahrum bolmagyny getirdi. Orsiýet muňa reaksiýa bildirip Krym ýarmadasyny Ukrainadan bölüp öz düzüne goşdy. Şeýle-de Ukrainanyň gündogarynda separatistlere harby we ykdysady ýardam berdi. Ukrainanyň gündogarındaky uruş terrorly 300-den gowrak adam wepat boldy. Türkiýede 8-nji ýylda bolan otly helakçylygynda adamdan 24 adam wepat boldy we 70-den gowrak yaralandy diýip resmiýetler aýdýarlar. Türkiýanyň resmiýetleriniň söýlerine görä Tekirdağ regionunda helakçylyga uçuran otly 360 ýolukçy alyp barýardy. Yaralananlar köp sanly we wepat bolanlar hem bar diýip Tekirdağ welaýatynyň häkimi Mehmet Ceyhan NTV kanalyna aýtdy. Transport ministrligi güýçli ýagyş terarly demir ýolun aşagyndaky toprağın ýumrulmagyndan soň otlynyň 6 wagonundan 5-sinin ýoldan çykanlygyny aýtdy. Döwlet gözükçüligindäki Anadolu Tädrikler agentligi prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın helakçylyk barada habarly edilenligini we gynanç bildirenligini habar berdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir tädrikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.